Ir pirmdienas rīts, un Floridā ir sākusies iepriekšējā balsošana. Ir pagājušas jau aptuveni 3 stundas, kopš ir atvērta vēlēšana iecirkņi, un šobrīd es atrodos pie viena no Miami pilsētas vēlēšana iecirkņiem. Cilvēku nav pārāk daudz, rindas garas neveidojas, cilvēki ierodas, ātri nobalso un pēc tam dodas prom. Daudziem ir sejas maskas un arī rokās ir cimdi, lai pasargātu sevi no koronavīrusa. Tepat blakus ārpusē ir arī oficiālā kaste, kura cilvēki var ievietot vēlēšanu biļetenus, ja viņi iepriekš ir pieteikušies balsot pa pastu un tad ir saņēmuši biļeteni mājās, to ir aizpildījuši un pēc tam tad vēlas to atvest. Un iemest šeit īpašajā kastē. Un arī šeit garas rindas neveidojas, cilvēki var vainu pienākt vai arī piebraukt ar automašīnu un ātri izdarīt visu, kas ir nepieciešams.
No, I just moved here, but I'm an American citizen, so...
Es tikko esmu te pārcēlusies, bet esmu Amerikas pilsone. Es nolēmu nobalsot agrāk, lai būtu droši, ka man svarīgās tiesības tiktu saglabātas arī nākotnē.
Yeah, I vote because I live here for 27 years from USA.
Esmu tikko nobalsojis, jo es te dzīvoju jau 27 gadus. Es piedzimu Nikaragvā. Balsošana man ir ļoti svarīga. Es balsoju katrās vēlēšanās. Nobalsot iepriekš ir labāk, jo nav tik daudz cilvēku.
Netālu no iecirkņa sastopa arī divus cilvēkus ar plakātiem rokās. Abi kandidē uz amatiem vietējā skolu valdē. Te jāpiebilst, ka līdz tik uz prezidenta vēlēšanām, amerikāņiem ir jānobalso arī par veselu virkni dažāda līmeņa vietējo pašvaldību, štata un federālām amatpersonām.
I'm Lucia Baez Geller. I'm running for school board.
Es esmu Lucia Baez Geller un es kandidēju skolu valdes vēlēšanās šajā pašvaldībā. Esmu pasniegusi pašvaldību skolās 15 gadus. Es došos balsot kopā ar visu manu ģimeni sestdien. Tas būs ļoti jauki.
So it's going to be very nice.
I'm Russ Rywell. I'm running for the school board also for this district, District 3.
Es esmu Russ Rywells. Es arī kandidēju skolu valdes vēlēšanās šajā apgabalā. Mans vēlēšana biļetens jau ir aizpildīts, un es to iemetīšu tajā kastē. Jā, es uzticos pašreizējai sistēmai. Man liekas, ka mūsu valstī ir lielākas problēmas nekā vēlēšanas.
Iepriekšējā balsošana klātienē ir viens no 3 veidiem, kā ASV ir iespējams piedalīties vēlēšanās. Balsotāji var arī doties uz iecirkni vēlēšanu dienā vai pieteikt balsošanu pa pastu. Floridā un vēl dažos štatos ir iespējams iemest iepriekšējās balsošanas biļetenus īpašajās kastēs, lai nebūtu jāsatraucās vai pasts visu piegādās laicīgi. Tomēr republikāņu un demokrātu attieksme pret iepriekšējo balsošanu ir krasi atšķirīga. Demokrāti, tostarp iepriekšējais ASV prezidents Baraks Obama, to atbalsta. Lūk fragments no Obamas reklāmas rullīša.
But it's going to be close. It could come down to a handful of voters. Just like you.
Rezultāts var būt tuvu, saka Obama. Visu var izšķirt daži desmiti vēlētāji kā tu. Tādēļ es aicinu rīkoties. Neriskējiet, nobalsojiet iepriekš. Turpretī pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps apgalvo, ka iepriekšējā balsošana un it sevišķi balsošana pa pastu rada lielus riskus.
If you're a senior citizen and if you're somebody that needs it, I'm all for it.
Ja jūs esat vecs cilvēks un jums tas tiešām ir nepieciešams, tad es to atbalstu. Bet jums ir jāuzmanās, jo viss, kas notiek ar šo biļeteni apkopošanu un pārējām lietām, tūkstošiem balstu tiek savāktas vienu vietu un tad tiek nomestas iecirknī. Un pēkšņi jūs zaudējat vēlēšanas, kurās jums bija labas izredzes uzvarēt.
Vēlāk Trumps piebilda, ka Amerikā būtu jāievieš vēlēt tā ir apliecības, lai padarītu vēlēšanas drošākas, un sacīja, ka šajā valstī notiek plaša balsu viltošana. Trumps uzstāja, ka balsošana pa pastu pieļauj fiktīvu biļetenu iesūtīšanu. Turklāt viņam šķiet aizdomīgi, ka liels pasta balsotāju skaits parasti noved pie viņu pretinieku – demokrātiskās partijas uzvaras. Tomēr milzīgais vēlētāju skaits, kas šogad ir nolēmis piedalīties iepriekšējā balsošanā, liecina, ka ne visi vēlētāji piekrīt pašreizējā prezidenta sacītajiem.
My name is Hiro and I'm 35 years old.
Viņu vidū arī 35 gadus vecais pavārs Hairo no Miami. Šogad viņš pirmo reizi mūžā ir nolēmis balsot pa pastu, bet tas nav saistīts ar bailēm no koronavīrusa.
Actually, I think that it's safer to vote in person than it is voting by mail.
Manuprāt, balsošana klātienē ir tikpat bīstama kā došanās uz veikalu pēc pārtikas, bet es šoreiz nolēmu nobalsot pa pastu, jo es nekad to nebiju iepriekš darījis, un man ir interesanti pamēģināt.
Tomēr vīrietis saskata šajā procesā zināmus riskus.
Manuprāt, balsot pa pastu ir bīstamāk, bet ne jau iespējamo viltojumu dēļ. Es domāju, ka tas ir bīstamāk cilvēcisko kļūdu dēļ.
Trumps un viņa sabiedrotie līdz šim tā arī nav varējuši pārliecinoši pierādīt, ka balsu viltošana būtu izplatīta. Aplēsas liecina, ka viltoto biļetenu skaits sasniec ap 0,0005% no kopējā skaita.
So my fear is that it is an attempt to delegitimize the election.
Man ir bažas, ka tas ir mēģinājums apšaubīt vēlēšanu leģitimitāti un mēģinājums sagatavot augsni tam, lai Trumps varētu palikt amatā, pat ja viņš zaudē.
Tas ir Matthew Freemans. Viņš konsultē uzņēmumus un organizācijas daudzveidības un iekļaušanas jautājumos. Mūsu saruna notiek caur Zoom, jo viņš dzīvo Ričmondas pilsētā, Virģīnijā.
Dažādām grupām ir izdevīga augsta balsotāju aktivitāte, bet citiem tā kaitē. Un pašreiz izskatās, ka republikāņiem augsta aktivitāte nenāk par labu. Republikāņu pamata atbalsta grupa ir baltādainie vecāka gadagājuma cilvēki, un to skaits mūsu valstī sarūk. Tādēļ viņiem ir izdevīgi sarežģīt balsošanu un radīt dažādus šķēršļus. Savukārt demokrātus kopumā atbalsta lielāks iedzīvotāju skaits, bet viņu vidū ir arī nabadzīgāki cilvēki, kuri nevar izbrīvēt laiku no darba, lai nobalsotu, jo vēlēšanu diena nav brīvdiena.
Te jāatgādina, ka vēlēšanas Amerikā notiek otrdienās. Skaļākais pēdējā laika gadījums ir saistīts ar Teksasas gubernatora republikāņa Grega Abota lēmumu krasi samazināt to vietu skaitu, kur iepriekšējās balsošanas biļetenus ir iespējams iemest urnā. Šāds lēmums nozīmē, ka vairākiem miljoniem cilvēku ir jādodas stundu ar automašīnu, lai atdotu savu balsi vienā vietā. Savukārt Džordžijas štatā, kur iepriekšējā balsošana ir sākusies ātrāk, cilvēkiem nācās stāvēt rindā līdz pat 7 stundām, lai nokļūtu iecirkņi un atdotu savu balsi. Teksasas gubernators Abots apgalvo, ka limitējot iepriekšējās balsošanas vietu skaitu, viņš ir padarījis vēlēšanas drošākas un samazinājis iespēju nelikumīgi nobalsot. Un šis arguments atrod daudzas dzirdīgas ausis, saka melnādainais aktīvists Armani Halls.
I for some reason joined a very conservative Facebook group just to I like to keep my mind open like to
Pirms kādu laiku esmu nolēmis pievienoties ļoti konservatīvai Facebook grupai. Man patīk būt atvērtam un nekomunicēt tikai un vienīgi ar cilvēkiem, kuri domā tāpat kā es. Jautājums par vēlēšanu viltošanu ļoti regulāri parādās diskusijās un ierakstos, kas tur tiek ievietoti. Cilvēki ir ārkārtīgi noraizējušies, ka tas notiek visu laiku un jo sevišķi ar balsošanu pa pastu. Viņi domā, ka neklātienes balsošanas pieaugums ir sākums valsts apvērsumam. Viņi domā, ka uzvara tiks nozagta. Cilvēki ievieto dažādus rakstus par šo tēmu, kas pārsvarā ir viedokļi, kas tiek uzdoti par faktiem, jo nav īstu pierādījumu balsu viltošanai, bet tas ir kļuvis par ļoti karstu jautājumu. Cilvēki par to runā visu laiku.
Tāpat kā Freemans, arī aktīvists Halls saka, ka pasta balsošanas apšaubīšanai un šķēršļu likšanai ir skaidra saikne ar rasu nevienlīdzības jautājumiem ASV. Jo starp nabadzīgākajiem iedzīvotājiem ir krietni vairāk cilvēku, kuru ādas krāsa nav balta. Un viņiem mēdz būt grūti izbrīvēt laiku, lai nokļūtu iecirknī vai izpildītu citas formalitātes.
Man kā melnādainam cilvēkam šķiet, ka no mums gandrīz vai tiek prasīts izlikties, ka mēs to neredzam. Viņi saka, ka nekad to neko tādu nav teikuši. Bet viņiem tas nav tieši jāsaka. Es tāpat to apzinos vienkārši tādēļ, ka esmu bijis melnādains visu savu dzīvi. Tomēr man ir grūti par to pārliecināt baltādainos cilvēkus, jo viņi atbild, ka politiķi nekad neko tādu nav teikuši. Viņi negrib noticēt, kādam sirdī varētu būt ļauni nolūki.
Jau tagad izskan prognozes, ka liela pasta biļetenu skaita dēļ galīgie vēlēšanu rezultāti varētu nebūt zināmi pat nedēļu pēc vēlēšanām. Un var diezgan droši prognozēt, ka izskanēs nemazums viedokļu, kas apšaubīs rezultātu. It sevišķi, ja Trumps zaudēs. Ar jums Konahaus, Latvijas Radio, no Miami, Floridā.